Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 декабрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Хукча Сергей Магнитскийнин Мәскәү изоляторында үлеме өчен андагы хезмәткәрләр гаепләнә. Пакистанның Карачи шәһәрендә шортлау 40-тан артык кешене үтерде. Русияның Ислам конференциясе оешмасындагы вәкиле Камил Исхаков белән әңгәмә. Киләсе елдан Казанда коммуналь хуҗалык түләүләре тагын артачак. Русия федераль канунун негизинде түзүлгөн туткундар хукукларын яклоо байсыз комиссиясы вакилдери юрист Сергей Магнитский текшерүү изоляторунда жазалауга жакын болгон оор шарттардан үлгөн деген натыйжа чыгарды. Алар азырлаган хисапта Магнитскийге карата колдонулган басым турунда да сөз бара. Хисап Русия президентине да жиберилечек. Толугураак айтып Ландыш Харасова сөйлөй.
Бейсіз комиссияға Мемориал, Мәскәу, Хельсинки түркімі кіші ұқылары үшін ұйышма вәкілләрі кірді. Олар текшіру изоляторында юрист Сергей Магнитскийнің бейг ауыр шартларда татылуын, ялған мәғлүмәтлер бердірту үшін физик әм психологиық басымға душар болын, медицина ердәмі көрсетілмәуін белгілі бұзды. Бұл үштә барлығы әйбілі кішілер жазаға тартылырға тиеш дейілді документта. 37 яшлы Hermitage Capital Британ инвестиция фондының адвокаты Магнитский 16 ноябрь көнне Мәскәү төрмәсендә үлде. Ул элегерәк төрмә түрәләре аңа ашказаны асты бизе һәм ашказаны авырыннан дәвалаудан баш тарта дип зарланган иде. Тоткыннар хукукларын тәэмин итү комиссиясе җитәкчесе Валерий Борчев төрмәдә Магнитскийның хукуклары бозылганын әйтә.
Мы убедились в том, что ему не была должным образом оказана медицинская помощь.
Аңа медицина ярдәме күрсәтелмәвендә без тулысынча инандык. Аның шартлары начарайганнан начарая барган. 3.5 вакытта гына да ул төрмәдә бер-бер артлы 8 бүлмәгә күчерелгән һәм аларның һәр кайсы начар булган. Аларга яктылык кермәгән, җилләтү җайланмасы булмаган, 8.5 мәйданда 3 кеше утырган.
Там содержалось 3 человека на площади 8.5 метров.
Борчев җитәкләгән комиссия Магнитский үлеменә китергән шартлар тудыруда Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләрне һәм Бутырка төрмәсе медицина хезмәткәрләрен гаепләп 20 бетлек хисап чыгарды. Магнитский 1 ел тирәсе финанс алдашуда гаепләнеп мәхкәмә карарын көтеп сак астында утырды. 2007 елны милиция вәкилләре Hermitage фондына караган 3 Россия инвестиция оешмасында тикшерү уздырып, аларның документларын ала. Шуннан соң әлеге оешмалар башка ширкәт исеменә рәсмиләштерелә. Әлеге ширкәтләрне урлау һәм шуның нәтиҗәсендә бюджеттан 5.5 миллиард сумга якын акча үзләштерү юрист Магнитский тарафыннан ачыклана һәм ул бу җинаятьтә эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар бирә. Шуннан соң аңа карата җинаять эше ачыла һәм Магнитскийны нәкъ шул фаш иткән милиционерлар кулга ала. Ул фаш иткән милиционерларның берсе Магнитскийны соңыннан Hermitage Capital оешмасы җитәкчесе американны Уильям Браудерга каршы аңлатмалар бирүгә күндерергә тырыша. Комиссия үз хисабында эчке эшләр министрлыгы тикшерүчесе Олег Сильченконы Магнитскийга карата медицина экспертизасы уздыруны баш тартуда гаепли. Берничә тапкыр мөрәҗәгать итүләргә карамастан ул моны кире кага, гәрчә бу нәкъ аның җаваплылыгында булса да. Хисапта шулай ук Сильченко Магнитскийны Матросская тишина төрмәсеннән Бутыркага күчерү өчен һәм сак астында булганда гаиләсе белән күрешүне тыю да гаепләнә. Комиссия шунда Магнитскийга карата кулланылган шартларны тикшергәннән соң аңа карата психологик һәм физик басым булганын раслый диелә хисапта. Анда шулай ук Мәскәү хөкемдары Елена Сташинага да гаеп белдерелә. Магнитский сәламәтлегенең нихәлдә икәнен белә торып, ул кагазларның тиешлечә тутырылмауына бәйләнә һәм вакытлыча сак астыннан азат итүгә каршы килә. Шуңа хокук яклаучылар хисапта төрмәдәге авыру тоткыннарга карата төбле тикшерү уздырырга чакыра. Магнитскийның нәрсәдән үлүе әлеге бәхәсләр тудыра. Рәсми рәвештә ул йөрәк ияңәгеннән үлгән диелсә, чынлыкта аның панкреатит, ашказаны асты безе авыруыннан үлгәнен күрсәтүче дәлилләр дә бар. Борчев әлеге хисапның хакимия җитәкчеләренә тапшырылачагын әйтә.
Мы, разумеется, это наше заключение пошлем уполномоченным.
Без хисапны кеше хуклары өчен җаваплы вәкилгә, прокурорга, Мәскәү прокуратурасына, юстиция министрлыгына һәм әлігі текшірінің башланғышында тұрған президентқа жіберешек бізді Борщев.
Президенту пошлем, коль скоро он инициировал этот процесс проверки.
Бу айда Россия президент Дмитрий Медведев Магнитский ишіне бәйлі 200-ден артық кішіні ішіннен алды. Сейшенбі күні жазаларының өтеу идарасы башлығы орынбасары Александр Пискунов ішіннен жіберілді.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правит.
Пакистан халқы душанбе Қарачи урамнарын қонға батырған һөҗүмдә һәлак булган кешеләрне искә ала. Шығыларның Гашура йоласы вакытында шартлаган бомба 43 кешенең гомерен өзде. Әлеге һөҗүм һәм аның кайтавазлары турында Мәтин Қарышмас сөйли.
Пакистан полициясы кеше Гашура көне шаралары вакытында булган бомбалы һөҗүмдә 43 кешенең һәлак булуын белдерә. Шулай ук һөҗүм вакытында 100-дән артык кеше яраланган. Hujumning bayram sharolari uzgan maydonga yo'naltirilgan bo'luv zo'r xaosga sabab bo'ldi. Shortlovda tirayak zo'r ziyon ko'rgan. Shahar hokimiyati shortlovdan so'ng mingdan ortiq kibit ham distalagan mashinani yondirilgan bildiradi. Bomba shig'i musulmonlar qatnashindagi zo'r paradning shahar o'zagiga kelib yetib vaqtida shortlay. Voqea turunda shahar boshlig'i Vlasiyada.
Bombalar qo'ngan bo'lib, kuch mustayil afrodni do'konlarga og'i lagaydi.
Hujum bo'luv bilan panikaga berilgan oshuvli xalq shortlovdan so'ng kibitlarni yondira boshladi. Mingga yaqin kibit yondirildi. Buni ziyoni big zo'r bo'ldi. Yong'in so'ndiruvchilar tun bo'yi yong'inni sündürüge tırıştı. Bilgişler hücumdan Taliban yaklavındağı sünni ekstremist Türkümler tarafından uyuşturulgan buluğu turunda faraz bildirem. Hücumdan maksadı ise ilinin 20%'ın teşkil etken şıgıylar bilen köpşilikdegi sünniler arasında mezhep xara nizak şıgarıga tilev. Sonu yıllarda bu mezhep ara nizakını arttırılı hücumlarının sonu şokti artkan idi. Oktyabr başında Taliban'a karşı Swat üzerinde başlatılgan zor harbi şaralardan sonra soğuk aylarda Pakistan başkalası Taliban hücumlarına hedef bula başladı. Halk şehirdeki tutturuksuzluktan şikayet bildirdi. Taliban partik başkala tügel ilinin türlü tübeklerinde de bulup algan intihar hücumlarında cevaplılıkını öz üstüne ala. Düşenbe günü hücumdan kala ilde bulgan en zor hücum 2007 yılının oktyabr ayında bulgan idi. Benazir Butto'nun ilge koyduğun zor santalalar bilen beyremi itilgen meydanda şartlagan bomba 140 kişinin gömerin üzgen idi. Karachi Üniversitesi'nde okutuşu Naushi Vasi hücumlarının ne için başkala Karachi'ye yöneldirilüğü turundağı sırauga bulay cevap berdi.
Basically the target was chosen to exploit the situation in the city.
Мәсхәб ара низакны арттыру өчен башкаланы сайлыйлар, ләкин халык моңа бирелми. Алар һөҗүмнәрне ни сәбәпле оештырылган булуын аңлый. Моннан кала илдәге мәсхәб һәм хакимият вәкилләре моны аңлап ите. Паника артса да, аларның бу фитнәгә бирелмәве бик яхшы үзгәреш, ди ул. Пакистанда бик яш диярлек интихар һөҗүмнәре турында хәбәрләр ишетелә. Халыкның югалтуы бик зур булды. Пакистанда халык хәрбиләрнең әле дә илдә тутырыклыкны урнаштыра алмавына ризасызлык белдерә. Карачидә яшәгән Нурулла исемле ватандаш халыкның төзимлегенем бита башлавын әйтте.
Җәйсе би һуа һе инсаниятке хилаф һе, ор ис тара хона ни чайе.
Ни булса да кешелеккә каршы була, булай булмаска тиеш. Бу динебез һәм илебез өчен куркыныч тудыра. Җитмәсә, мондый күренешләр безнең дөнья алдындагы дәрәҗәбезне төшерә.
Бар хамара эмет җо һе ул дөньяме герта җаре эсе камусы.
Дип зарланды кичә һуҗум булган башкала Карачида яшәгән Нурулла исемле ватандаш.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сейшәмбе 29 декабрьдә Мәскәүдә Россия тышкы эшләр министрлыгында Ислам конференциясе оешмасы илләренең вәкилләре һәм Русиянең шул оешмадагы илчесе Камил Исхагов катнашында очрашу узды. Соңрак әлеге оешма вәкилләре журналистлар белән дә очрашты. Бір еліліқ Русия өзінің әлігі үшмадағы уәкелі етіп, көп еллар бойы Қозан шәр башлығы соңырақ Русия президентінің Ирак Күншіғыш Федерал бүлгідәгі уәкелі болған Камил Исхақовны білгілеген еді. Камил Исхақов Озатлық радиосының Мәскеудегі хабаршысы Назифа Каримова сұрауларына айырым татарша жауап берді.
РИА Новости мәлімет агентлығында озған матбуғат шырашуында Камил Исхақовтан башқа Ислам конференциясы ұйышмасы генерал директоры орынбасары Алим Абдулла, Фәләстин уәкілі Ауавды Шахер, һәм тағын ислам илләренән 3 кеше катнашты. Матбуғат шырашуына қадар олар тышқы эшләр министрлығында консультация шырашулары уздырғаннар. Мондай консультация быйылғына Мәскәүдә 2-нче тапкыр уздырылды инде, диде Алим Абдулла. Ел хисаплары дип аталган бу матбугат ишрашуунда Камил Исхаков Ислам конференциясы уюшмасынын 40 жылдыгы һәм 1 жыл ичинде Россия белән Ислам конференциясы уюшмасына кирген илләр белән бәйләнеш эш берлеге турында сөйләде. Һәм ул бу эшчәнлекләрне Россия өчен уңышлы дип бәяләде. Россиянең Ислам илләре белән бәйләнешен күрсәткән чаралардан Мәскәүдә узган халыкара Ислам конференциясын һәм Казанда узган Алтын минбер кина фестивалын атады. Һәм ул фестивальнең Ислам илләре дә абруйы үсә баруын да белдерде. Шулай ул киләсе елдан Африка континентының уртасында көнчыгыштан алып көнбатышка кадәр тимер юл салыну планлаштырыла, ул эшләр 6 миллиард долларга төшәчәк, һәм анда бу эшләрдә тәҗрибәсе булган Русия да катнашыр дип көтелә. Бу бик яхшы икътисади проект, диде Камил Исхаков. Фәләстин вәкиле үз чиратында Иерусалим шылганышта яши, әле һаманда якын көнчыгыш мәсьәләсе хәл ителмәгән дип, Русияның якын көнчыгыш проблемасында фәләстиннәргә теләктәшлек белдерә. Матбуғат ұшырашуынан соң біз Камил Исхақовқа бірнеше сұрау білән мұражағат еттік.
Міне бір ел уақыт өтіп кетті сіздің бұшқа белгілеген әңізге. Сіз әткен едегіз анда бірінші тоштан башылайым. Бір нәрсе ек, бұнды үйішма болмаған. Бұл Россияның бірінші сіз үлшесі жұшы ойықта. Бүгінгі күнде ненде ішілер ішіленді?
Иншалла хәзер ташлар бар. Алай без сен әйткәндә, алар бар хәзер. Хәзер менә килеп чыкты инде, ну, авыр җыл, җыл узылды, эшләнде. Хәзер Россиянең безнең трагыбыз бар. Россия өчен дигән безгә анда шәш, яшәш офисыга яшәргә урыннар бар. Бизнес сатып алды, зур күләмгә. Бик яхшы итеп безнең представительство, безнең ишманы шулай итеп күрсәтеп. Россия хәзер ул илләр арасында, ул ислам дөньясында үзен бик матур итеп күрсәтә.
Әйтегез әле, менә бер ел эчендә мусульман илләре белән Россия арасындагы якынлык, моны сез алып бара торган эш, сез күзәтәсез, моны сез иң дөресен әйтә аласыз. Бүгенге көндә ни дәрәҗәдә менә шушы якынлык?
Ел дәрәҗә һаман да артып килә, шунысы бик әйбәт безгә. Дәрәҗә артып килә, без элеккеге булган хәлдән караганда хәзерге килгән хәлдә без күпкә алга киттек. Без алда, ну, күрәбез инде безнең булай һаман да барса, бик яхшыланып булыр эшләребез, яхшы китер. Менә хәзер бүгенге көннәрдә монда килде АИКның делегациясы, беренче урынбасары белән, генерал-штабның беренче урынбасары белән. Шуның белән бүген үзендә яхшы гына политик консультациялар, без карап-карадык ике яктан да Россиядә, Россиянең митмында Салтанов Александрович күрсәткән иде, карап-карадык, и безнең эшләребез хәзер, ну, бер телевизор бергә алып барырга насыйп була инде, әйбәт кенә.
Киләчәктә сез үзегезне Татарстанда күрмисезме дип тә сорадык без Камил Исхаковтан.
Мин үземне күрәм һаман шул эштә, кайсына миңа бирәләр. Хәзер Владимирович әйтте, менә хәзер бу эштә кирәк булырга дип, ну, раз шулай, значит шулай.
Бүгенге көндә Татарстанда март аенда билгеләнәчәк Татарстан президентын фаразлыйлар. Төрле кешедә төрле фикер. Ә менә Татарстаннан Россия Федерациясе президентына Татарстан президенты итеп араслар өчен 3 кеше тәкъдим ителгән. Сез инде ул хакта беләсез. Алар хәзерге президент Минтимер Шәймиев, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм премьер-министр Рөстәм Миңнеханов. Бу уңайдан нәрсә әйтерсез дигәнгә Камил Исхаков:
Subhanallah.
Әлі сіз білмеген едігіз мән?
Йоқ, іштіген бар еді, но? Неттім іш, Субханалла дедім. Шынапты бейбет, бек яқшы кішілер, кандидатурлар шыққан, қазір Едина Россия біліп ішті екен, ақалылар Россия біздің. Ол шынан үшін президентқа сайлауға бәтіністі баранда, и мен думаю, бірде башын қатырмас президент, Медведев турында айтамынды. Неттім іш, сайлай да қойар, жіберіп біздің парламентқа. Бірде екінші түрлі ойламын. Шулай болады еш.
Яңа елда Азатлық радиосын тыңлаушы милләттәшләребезгә тилекләрегез бармы дигәнгә Камил Исхаков.
Ну хәзерге көндә бүтән кеше берәйләре яши тора инде, яхшы назатыра бу ятырган елны. Минемчә безнең өчен бик уңышлы булды. Мин аны уйлыйм күп татарлар өчен дә шулай булды. Ләкин яңгыраулар килә торган елларда уңышлар арсын, исәнлек, сәламәтлек, бәхетлек, бүтән яхшы
Сез Камил Исхаков белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, бүген Мәскәүдә Тышкы эшләр министрлыгында Ислам конференциясе оешмасы илләренең вәкилләре һәм Русиянең шул конференциядагы илчесе Камил Исхаков катнашуында очрашу узды. Ул очрашудан соң РИА Новости мәгълүмат үзәгендә матбугат очрашуы да үткәрелде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шулай итеп, Казан шәһәренең элекке башлыгы Камил Исхаков хәзер Ислам конференциясе оешмасында эшли. Казан шәһәре депутатлары 2010 елга торак коммуналь хуҗалык бәяләрен тикшерде. 2009 ел белән чагыштырган вакытта халык фатир түләүләренә 21%-ка күбрәк акчасын чыгарып салачак. 2010 елда капиталь төзекләндерү өчен һәр фатирдан 2 тапкырдан да күбрәк итеп акча җыячаклар. Элек ул квадрат метрга 2 сум 7 тиен иде, ә хәзер 5 сум булачак. Белгечләр бу капиталь төзекләндерү чыгымнарын халык җилкәсенә аудару дип бәяли. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Почта тартмасына килгән фатир түләүләре кәгазен алуга күпләр иләренә кирип җиткән шук, тагын нәрсәне арттырдылар икән дип тиз генә күз йөртеп чыга. Гыйнвар аенда капиталь ремонт өчен бирәсе акчаны күреп, аз керемлеләр һәм пенсия яшендәгеләр шаккатырга мөмкин. Мисалга 50 квадрат метр өчен ай саен 250 сумыңны чыгарып салу 4-5 мең пенсия алучылар өчен хәйран гына кисәгә сугып барачак. Өлкәннәр тагын Узган ел ала юк түгел иде бит дип идарәче оешмаларның юлын таптаячак. Совет районындагы бер йорык ширкәте җитәкчесе Кәүсәрия Матросова да өлкәннәр тагын безгә киләчәк инде дип белдерә. Әлеге ширкәт районда төзекләндерү, ремонт һәм яшелләндерү эшләре белән шөгыльләнә. Шулай да ул квадрат метрны 5 сумга күтәрү дә төзекләндерү эшләре өчен җитеп бетмәячәк ди.
Бөтен квартиралар заливается, стояклар элеккі вақытта кап ремонтқа шақтылы, тіге ертларны салғанда оқ, технологический процесслар нарушатса, ителіп ішленген ішлер, алар тамыр бұд, тутыр бұд, давление қазір, аннан сан коммунальщиклар бүтінді дүріс, бүтін вақытта да параметрларын яқшытып бері бітірмейлер. Шуға көрі алар рвуд қазір, исроплар датта временді жетті ертларының. Теге 40-60 100 еллық ертларының дәкір-нәкірін бітіріп келер. Ну, біздің ертларда енді 35 елға қазір басты.
Казан шәһәре мэриясе матбугат хезмәте башлыгы урынбасары Ләззәт Хайдаров та башкалада кишектергесез төзекләндерелергә тиешле йортларның күп булуын яшермәй.
Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 1,5 якын йортка капиталь ремонт таләп ителә. Заман таләпләре буенча капиталь ремонт 25-30 елга бер алып барылырга тиеш. Ул, мәсәлән, трубаларга, түбәгә килгәндә 25 елга бер булырга тиеш. Подъездлар ешрак, мәсәлән, ремонтланырга тиеш. Кызганыч, совет елларында капиталь ремонтка игътибар аз бирелгән һәм шушы русча әйтәбездә без не бер ремонт, ягъни төзекләндерү эшләре алар тоткарланып, җыелып килгәннәр менә соңгы елларда, алдагы елларда торак коммуналь хуҗалыгына ризасызлык ул арта бара. Ул арта барып, ниндидер бер кешелек мичкәне хәтерләтә башлаган иде.
2009 елда 400 йорт капиталь төзекләндерелгән иде. Хайдаров сүзләренчә, торак коммуналь хуҗалыгы реформасы дип аталган махсус программа өчен 2009 елга барлыгы 3 миллиард сум акча бирелгән булган.
Хәзер ул программа тәмамланды. Әм ул программа буенча финанслау булмаячак. Шуңа күрә Татарстан Җөмһүрияте Трокомнар хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә алар махсус программа төзиләр. Мәскәү ярдәмнән баш тартмый, әмма инде шартлар үзгәрәчәк.
Хайдаров әйтүенчә, моңа кадәр төзекләндерү өчен Мәскәү, Татарстан һәм муниципалитет биргән акчалар өстенә яшәүчеләр дә чыгымнарның 5%-ын каплый иде. Алга таба булачак программ пенсия фонды рәвешендә булачак. Мисалга, милекчеләр төзекләндерү өчен 100 сум акча җыйса, федераль хөкүмәт нәкъ шуның кадәр өстәячәк. Берничә дистә еллар буе капиталь ремонт өчен акча түләп, йортлары төзекләндерелмәгәннәр дә хәтсез. Алар өчен эш башкарылмаса да түләп килгән бит. Яңа тәртипләргә күрә түләнгән акчалар 2003 елдан башлап кына исәпкә алыначак. Менә җимерләм дип торган йортлар өчен бу акча җитмәскә мөмкин. Аннан да кала шушы 1-2 ел эчендә генә өр-яңа йортта фатирлы булганнар күршедәге төзекләндерү таләп ителгән Сталинка, Хрущевка өчен акчаларын биреп торырмы? Бу мәсьәләне әлеге йортта яшәүчеләр үзләре хәл итәргә тиеш икән. Кайбер белгечләр торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге үзгәрешләрне һәм капиталь ремонт өчен 2 тапкырдан да күбрәк акча җыюны әлеге эшләр өчен чыгымнарны алга таба халык җилкәсенә аудару белән бәяли. 2009 елда капиталь ремонт өчен халыктан квадрат метрга 2 сум 7 тиен җыйдылар. Аннан да элгәре елларда тагын да азрак иде.
Азатлык радиосы.
Торак коммуналь хуҗалык турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шәһәр урамнарында очраган кешеләргә "Сез торак коммуналь хезмәтләр өчен күпме түлисез?" дигән сорау белән мөрәҗәгать итте. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Үзебезнең йорт белән яшибез. Квартплатага орта-орта, электр энергия орта, газ орта дидләр.
Күпмегә?
15-20% дидләр микән? Бик күп инде. 4000 дир инде ул, то есть ен утка суга орташ бик әйбәт түгел инде ул, бик әйбәт түгел. Заплаталар кими, квартплата арта, ничек яшәргә, акча кыйналарга, ашарга кыйналарга, бер дә күңелле хәл түгел.
Бер бүлмәле хатырга 3000 га якын. Кинче кеше торасыз?
2. Счетчикларыбыз бар, бездә отопление бик күп алалар. Тарифлар, к сожалению, нет. Ну, около 2,5 у нас выходит. У нас отопление по счетчику.
У нас вот у меня двухкомнатная квартира, ленинградка. А. Оплачиваем их где-то 2700. Ага. Четверть человек нас. За все коммунальные услуги, за все. 2700 вообще, да. А зарплата уж маленькая у нас, конечно. Но с Нового года, наверное, уже где-то 300. Вот так, наверное, мы рассчитываем, что процент-то подорожает. А не где 20%, где 40%. Коммунальные услуги увеличиваются, все увеличивается. Зарплата стоит.
И какого квартира?
Я не скажу. А не сейчас квадратный метраж не дам дать.
Второй
день.
Ой, и к ярам даже кубляк. Отопление веку. Совершенно неравноправный. Я говорю, мы дурт сум, копейку блядь, квадратный метр. Это Кировский район, да, виш сум. Поэтому отопление в Бирмен из сум кида.
За квартплату, за хрущевку двухкомнатной квартиры, ну, с учетом льгот для пенсионеров, мы платим 1800 рублей. В зависимости от того, насколько повысятся тарифы на бытовые услуги, но мне кажется, что пенсионеры не готовы к такому повышению цен, несмотря на то, что была повышена пенсия. Я думаю, в процентном соотношении это намного больше увеличится тариф на услуги, чем повышение пенсии.
Кооперативный квартир, да, и кимен ярым, и кикомутно, московский проект. Шли без, ту ли без инде?
На предмет пока начинаем процент с этого крипера.
Бли и грымы процент. Нишлярга инде, туларга.
Халка ауыр булачак. Властьлар башын әйтәсе килә, әгәр дә әйтсез түләүләрне күтәрәсез икән, хезмәт хакында күтәрегез.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Hürmetli tinglovchilar, qısqaça dünya yangılıklarına köçkənçe Azatlıq radiosunun internet sahifesine de köz salıp olaq. Şollıdağı ona Barack Obama'ğa şanışın yuğaltmağan. Amerika prezidenti Barack Obama 2009 yılda Guantanamo türmesin yobarğa uğda birgen idi. Türme yobulmadı. Şuna da qoramastan Şollıda yaşaushi Zöhre Valiullina AQSh prezidentine upke bildirmey. Zöhre xanımının ulu Raul Minhajev əlige qadar Guantanamo türmesinde qola. Buşlay jırlağan işinde solım tületeler. Samarda, əgər de kimdəkim Bulsa xostaxanadami, maktabdami bushlay konsert qo'ysa, Rossiya avtorlik jamg'iyatiga solim to'layacak. Sembirda yangi yil tantanalari boshlandi. Bu chora yangi yilgina to'g'il totar madaniy o'zagiga kelgan yangi yetakchilikning prezentatsiyasida bo'lib chiqdi deyarga bo'la. Bu choraning professional darajada uyushtirilishi ham ko'tarinki ruhda o'zuvi salatda tilakda borligini isbotladi. Омски милли харакатында югалту. Омски татарлары милләтпәрвар ветеранны соңгы юлга озатты. Бу көннәрдә 83 яшында мөхтәрәм кеше, исеме Омскида гына түгел, өлкәнең авыл районнарында да билгеле дан хөрмәткә ия булган шәхес Аймөхәммәт Сибгатулла улы Айтбаев дөнья куйды. Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosi topshiruvlarina sıymagan bu ham boshqa yozmalarni siz bizning internet sahifamizda o'qiya olasiz. Uning adresi ozodlik.org. Hozir Bika Temirova qisqacha dunyo yangiliklari bilan tanishtirib o'tar.
Rusiya ham Ukraina kelasi yilga neft tranziti bayasi masalasida kelishuvga erishdi. Yevropaga bora turgan neftni Ukraina osha qo'ganda Rossiya 2010 yilda 30%ga ko'proq to'layacak. Bu haqda agentliklar xabar etdi. Ilgariroq Rossiya Yevropa Birligining Slovakiya, Majaristan ham Chexiya yo'nalishida yog'li quv tranzit masalasining shishilma orqasida to'xtarishi mumkin deb kesayotgan edi. Русия премьер-министрі Владимир Путин бүгін Ирак күншығышта Солис құрылышын ашты. Яңа шеркет УАЗ Патриот машиналарын жетіштірешек. Бірінші машина енді жиылған, оны сотып олышысы да белгілі. Ирак күншығышта жиылған бірінші УАЗ машинасын Италия премьер-министрі алырға жинады деп Путин. Хүкімет башлығы өзінің шығышында шетел машиналарына шек салымларын орттыру қорарының Ирак күншығышқа нашар тәсір етуін таныды деп хабар етті агентліктер. Бұл қорар Ирак күншығышта Япониядан машиналар алып кайту белән көн күргән эшмәкәрләрнең бизнесына зур зыян салган иде. Милициянең элекке хезмәткәре Алексей Дымовский аңа каршы ачылган җинаять эше кысаларында тикшерүче белән шырашты. Соңыннан Дымовский аны федераль акчаларны үзләштерүдә гаепләргә җыйналар дип белдерде. Элеграк ул сорау алуга бармаячагы турында әйткән иде. Дүшәмбе көнне Краснодар өлкәсендә эш вазифаларын кулланып алдашу гаепләү белән Дымовскийга каршы җинаять эше ачылган иде. Дымовский ялаягы аңлатма Сәбәлән милициядәге шиннән чыгарылды. Аңа кадәр ул җитәкчеләрнең канун бузулары турында сөйләп, интернетка язма урнаштырган иде. Россия президенты Дмитрий Медведев ирекне шикләү җазасы турындагы канун үлгесен имзалады. Бу документны Дума һәм Федерация шурасы декабр аенда кабул итте. 2010 елның 10 декабреннән мәхкәмә гаепләнүче кешенең ирегин шикли алачак. Ягъни яшәү урынын Оқу орынын үзгәртү, билгеле бер урынга килергә рөхсәт итмәү кебек җаза бирелә ала. Шулай ук мәхкәмә карары белән гаепләнүче кешегә бурычлар йөкләнергә мөмкин. Ирекне шикләү җәзасы 2 айдан алып 4 елга кадәр бирелә ала. Билгеле хукук яклау оешмасы Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева көч куллану белән бәйле булмаган җинаятьләр өчен төрмә түгел башка җаза бирү тәкъдименә хуплау белдерде. Күпчелек төбәкләрдә губернаторлар бу урында эшләү вазифалары 3 мөддәт белән шикләнеләчәк, диде Дмитрий Медведев. Ул 4-нче мөддәт бик сирәк була торган чыгарма булачак. Без хәзер скамьяны яшьләр өчен вакытында бушатуга таба барачакбыз, диде. Бу хакта Дмитрий Медведев Мари Республикасы белән видео элемтә вакытында белдерде. Шулай ук бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Леонид Маркеловны чираттагы тапкыр Мари Республикасы президенты урынына тәкъдим итте.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Темирова булды. Русияның Росто ұйышмасы ескіше әшілі башлай. Яғни ол есімін алмаштырып, совет шырындағы кібік ДАСАФ деп оталашақ, әм әлікіше еш бұынны ғаскер қызметіні әзірләуіні мақсат етешек. Бұ турда ұйышманың Башқырстандағы бөлігі жетекшісі білдірді. Уфаның Нур Тотар дәулет театрында балалар үшін Яң айыл бәйрәме тамашалары ұйыштырылды. Бұлар хақында Уфадан Рәмзет Әбуләев хәбәр итә.
Росто ұйышмаға есімін алмаштыра. Ұл қазір Рәсей ДАСАФ-ы деп атала. Бұл туралы хәбәрсілерімен сұрашуда Башқұртстанның Росто шурасы рәйесі Илгиз Таңғатаров білдірді. Мәскеуде өткен сираттан тыш жиында қатнашушылар бір тауыштан шундай қарарға келген. Ұйышманың уставы қабыл етілген һәм үзәк шура ағзалары һайланған. Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, эш исем алмаштыру менән генә сикләнмәй. Дәүләт ұйышмаға дигән яңа статус бердәм федераль структура сектәрендә етди мәсьәләләрне хәл итергә мөмкинлек бирәсәк. Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, Рәсәйдә 27 яшкә тиклемге 27 миллион кыз һәм егетте берләштерүсе дөньяла тиңе булмаган зур система барлыкка килә. Хәзер ұйышма алдында зур үзгәртеп кору эшләре тора. Яңа үзенчәлекле эш алымдары һәм ысуллары индереләсәк. Илгиз Таңғатаров яш кешене армия сафтарына әзерләүдә һаклану министрлыгының яңа талаптарына ярашлы башкарыласак дине.
2010 елда уставты алыштырабыз, эшчәнлекне башлайбыз башка нәмәләрдә. Безнең яхшы гына уңышлар бар, мин сөйләнем яңарак. 2 ел безнең Волгобай укырында беренче урын алабыз, технический спорт буенча. Шуннан армияга әзерләйбез. Военный учетный специальный тартибы, харби специальность бойынса, 5 елдек, 4 елдек, бірінші орын министр барын бізге берді. Еш үгілдені біз балаларымынан. Но бізге, конечно, хүкіметтің ярдамы кәрәгіне. Мені 17-ші декарда ұтқан сез, шул әште ұтқарды.
Нур Өфе дәүләт татар театрында үзенчәлекле премьера. Коллектив балалар өчен мажараларга бай, мауыктыргыч тамаша әзерләгән. Кискәйләргә бында яңа ел байрамы оештырыла. Файлага шыршы янында кыш бабай һәм карһылуга кискәйләр үзләренең һәләтләрен дә күрһәтә ала. Ә һуңынан яш тамашачылар игътибарына яңа ел әкияте тәкъдим ителә. Тамашаның тәүге көнендә генә 800-дән ашу бала килгән. 2 сәгать дәвамында барган кисәнен һәр сабый канагат каларга тиеш дигән максат куйган театр коллективы.
Бүген театр Нурда яңа ел шыршы байрамы. Көненә театрга 800 бала килә. Ошо байрамларга башта файела аларды кыз бабай менен каршылау көтә. Моңнан сәхнәле әкият. Моңнан инде бүләктәр карала.
Нур Өфе дәүләт татар театры белгестәре әйтүенсә, билеттарды атасалар теләп ала. Билет хакыны һәр сабыйга яңа ел бүләге әзерләнгән. Мажаралар дөньяна сәяхәт 6-нчы гыйнварга тиклем дәвам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тәмамланып килүче 2009 ел башында ук Чаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләренә карата ачылган җинаять эше күпләрдә аптырау тудырган иде. Ел ахырында мәхкәмәнең барышы гаепләнүчеләрдә дә, яклаучыларда да һәм җәмәгатьчелектә дә тагын бер аптырау тудырды. Билгеләнгән 6 мәхкәмә утырышының 3-се кичектерелгән иде. Хәзер инде хөкемдарның ялга китүе сәбәпле киләсе утырышның гыйнвар ахырында гына үтәчәге игълан ителде. Әлеге мәхкәмә эшләрен Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтеп бара.
29 декабрьгә тәгаенләнгән мәхкәмә утырышы тагын булмый калды. Сәркәтип моны прокуратура ягыннан шаһитлар килмәве белән аңлатты. Гаепләнүче Фәүзия Байрамова, аның яклаучылары, килгән халык тагын өйләренә таралырга мәҗбүр булды. Моннан алдагына Дамир Шәйхетдин мәхкәмәсендә дә шундый ук хәл күзәтелде. Мәхкәмәнең бу рәвешле баруы гаепләнүчеләрдә, яклаучыларда нинди тәэсир, тойгылар тудырган?
Фәүзия ханым, менә шуны инде мәхкәмә эшләрен яңа 2010 елга күчерүләргә нинди бәя бирәсез?
Дөрес әйткәндә, бу суд туйдыра башлады инде, чөнки киләбез дә кайтып китәбез, киләбез дә кайтып китәбез. Инде бер ел тикшерү эшләре барды. Менә хәзер суд эшләре, мәхкәмә эшләре башланды. Тизрәк бетсә хәерлерәк булыр иде. Халыкта арырга мөмкин. Ondan sonra tağın şu bir evi gazeplendire gül şahitler kilmediler. Şahitlerge şakırı ciberilmegen bula. Çünkü o şahitler Meskev'den, Kazan'dan, Tübenkamır şehrinden hem prokuratura yağından bizim yaktan şahitler tügel. Onlarının kilüğün tepmi itirgatiyiş prokuratura hem sud uzi. Emeleki min kubkine kişiler bilen söyleştim. Kimlerin şahit deyip azganlar. Onların birisine de şakırı kilmegen. Şuna göre min anlamayım. Ni sebeple hemen sudunu kuşireler. Bu yakışığa mı, naşarığa mı, ansın da hazırge beyelip bitir almayım. Ama lakin min bu ayı birden aradım, hem duydum, hem tağın benim için bir kongresiz yağı var. Min bu mehkemeşi varganda bir yerge de var almayım. Tuğanlarım yanına da, indi ulim citimine bula kurmasın, eneyim kart avulda, balalarım türlüsü türlü yerde, min birisi yanına da çıkıp git almayım bir anerse bu zaman. Şu ayı bir ezrekkine bir şey elbette.
Fevziye Hanım, mine kazıya ettin de, aldığı yılda, Yanvar ayı ahırında bir atnaşında meseleni hal itebiz diye bildiriyor yasadır. Siz bana aşanasınız mı?
Onlar tüleseler elbette indi birinci günü yapıp kıyalarlar idi. Ama lakin nişleptir suzalar, Mirem'e dağın bir ümit birgen bir şatkı buldu. O da bulsa ekspertizi yasağın Fralov'ını çakırabız dediler. O hatının namındaki lüğü bir kirek, bizim ona sıralarımız var. Çünkü o bizim birden bir gayipli Ruski agresiya, Ruski kolonializm degen sözler için o bütün tarihi kitaplarda var. Min dağın bir tapkır korap çıktım kişe. Mine biz o hanımının kuzine korap şuşu tarihi kitaplarını ona misal itip getire alırız. Sud işi biter mi yok mısın bir Allah tağılığına bile. Onu kazı da bilmi, beyrama da bilmi. Ama lakin yana yılga da minaşı mehkeme yüge bilen kuru. Elbette miyana ezrekine ağırırak.
Fevziye Beyran ve cemaatçe kavuşası Talgat Ahmet işin fikri.
Bu min uleyim bu mehkemenin sözü Tataristan'da Resi'deki vaziyetle de beyli. Bilip trabız git biz şeyden son Tataristan'a Meskü'den jitekşi koyulurga deyir. Min uleyimin minaşı jitekşi koyulgan şi Tataristan jitekşiler bunu kende mehkemenin sözalar. Onlar imiş de Tataristan'da bulgan ekstremizmga karşı min enişi gitip kireşeler deyip kursiyatlar için kirep diye bilim minalarla onu.
Buna Damir Şeyhettin'in de Çallı Yaşlar Gazete Muharriri Şulay yok gayiplenmişi. Ana da mahkeme işi aldığı yılın günüver ayına kuşarıldı. Siz neyini kişiler kuşarasız?
Benimşe bu kuşarının negizi Fevziye Hanım'ın sud işi neşik kayıtlı uyundan tura birinciden Fevziye apa gayipsiz deyip tabulayken автоматик ravishda min de gayipsiz bulam. Şuna göre benim işim biteli Fevziye apanın işinden bölüp alınganda. Ben şu yağda var. Koşan süt korar şağara ansın beni birşemi. Bana fakat yakışık korar buluğuna gerek.
Tağın bir gayıplanışı Damir Şeyhettin fikrinşe. Onun işi Fevziye Bayramova işi bilen beyli. Onu gayıpsız deyip tabalar iken ben de uzundan uzı gayıpsızga eylenem degen farazda tura Şeyhettinov. Hukum işin alıp baruşu qazinin bildiruvi iqtibarga layık. Ol bılay dedi. 25-ci ginvardan başlap bir neşe gün devamında mahkeme oturuşları bulur. İşini tügallar biz.
Azatlık radiosu internet sahifesinin tüben kamadağı uquşısı Halil bu mahkeme işin kişiktirini uzunşa anlata. Ул бізге бұлай деп яза. Мәхкеме ішін сузының түп сәбәбі ойымша хакимиятның аптыраш халда қалуында. Домир Туғанға, Фәузия ханымға қората мәхкеме ниндегіне хүкім қарары шығарса да, бүгінгі ситуацияда Татарстан хакимияті өттұрышта қолашақлығы көріне. Олар татарларның көпшілігі бұл мәселеде бейтараф қалыр деп ойлағаннар еді. Көрубізше олар ялғыштылар. Домир білен Фәузияны бүгін енді шит иллерді де яқылап шықтылар деп яза Түбән Камадан Халил. Құрметлі тұңлаушылар, бұл екі башқа темаларға қората сізнің де әйтер сөзігіз болса, рахим етігіз бізнің интернет сәхфе бізнің адресі ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Шоллыдагы милли хәрәкәт әгъзаларын хөкем итүләр 2009 елда милли хәрәкәттәгеләрнең күбесен шумга салды. Шул ук вакытта бу елда татар хәрәкәте җанланып та китте. Истәлекле даталар, мөһим вакыйгалар да күп булды. Милли хәрәкәт 20 ел элек эшчәнлегенә башлаган эшчәнлегенә йомгак ясады. Милли җыеннарның барысы да диярлек 20 еллык туган көнен билгеләп үтте. Татар исемәге үзәге йышуга хәтер көне, изге булгар җыены, татар яшьләре көннәре уздырыла башлауга да 20 ел тулды. 2009 елда булган милли вакыйгаларны Саша Долгов барлап уза.
2009 елны милли хәрәкәтнең кайбер вәкилләре милләтчеләр өчен хәтәр ел булды дип саный. Ел башында ук татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлеге башлыгы Рафис Кашаповка, милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага мәхкәмә эше башлап җибәрелде. Шунысын да әйтергә кирәк, узып барган елда әлеге ике шәхесне яклап Татарстан шәһәрләрендә, Россиянең башка төбәкләрендә урам җыеннары, пикетлар үткәрелде. Матбугат та әлеге темага ихтибар бирде.
Менә кичә кич кайттык, бүген пикетка чыктык. Заки Зәйнуллин белән һәм тагын әле дәвам итәргә җыелабыз судта катнашып.
Ди татар иҗтимагый үзәгенең элеккеге башлыгы Юнус Камалетдинов. 17-18 февральдә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы узуга 20 ел тулды. Юбилей корылтайы 28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә зурлап оештырылды. Чарада милли хәрәкәтне башлап йөрүчеләр, татар зыялылары катнашты. Август айында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең рәисе алмашынды. 80 яшьлек Юнус Камалетдинов урынына 70 яшьлек хукукчы Галишан Нури Әхмәтне сайлап куйдылар. Татар яшьләре форумы март айында Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итәр өчен халыктан имзалар җыя башлады, ягъни акция башлап җибәрде. Имзалар җыю эше 2009 елның декабрына кадәр барырга һәм аның нәтиҗәләре Русия дәүләт думасына җибәрелергә тиеш иде. Әмма бу акциягә Мәскәү түрәләренең мөнәсәбәте тискәре булды. Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любов Слиска татар яшьләре язгы котырыну шире белән авырый дип белдерде. Татарлар Русиядә икенче санлы милләт түгел, урыслардан соң украиннар, белоруслар тора дип әйтүчеләр дә булды. Шунысы кызык, ни Татарстан Дәүләт Шурасы, аның милли җанлы дип саналучы депутатлары, милли хәрәкәт тә моңа теләктәшлек күрсәтмәде.
Без гомумән шир юк, чөнки татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә гомумән халкыбызның хукукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти бер, күрәсең, Мәскәү түрәләре өчен ул ниндидер бер ямәзәк яисә шир.
Диде татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин. Болгар шәһәрендә 20-нче изге Болгар җыены үтте. Аны июнь аенда Тәлгат Таҗетдин җитәкләгән Русия Үзәк диния нәзарәте оештырды.
Азиз кардәшләрем, яңадан алхамдулиллаһ бу изге урыннарга килдек. Борын-борыннан төп йортны игелекле балалар танытырган булган.
Быел җыенда 30 меңгә якын халык катнашты. Изге Болгар җыенына Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да килде. Июль айында Республиканың яшьләр эшләре министрлыгы Идел яшьләр үзәге 20-нче тапкыр татар яшьләре көннәрен оештырды. Татар яшьләрен Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов һәм Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова да тәбрикләде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел. Чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз.
Диде Римма Ратникова. 11 октябрьдә 20 мәртәбә хәтер көне үткәрелде.
Рәсәй авыру, рухи гангрена, исми исән калып булмаячак. Улы авыру инде бер кагылгач, бер кемне дә исән куймаячак.
Җыенга берничә көн кала үзебез хәрәкәте татар яшьләре форумы Казан ханлыгының яулап алынуы уңаеннан яшьләр өчен зур конференция оештырды. Фәнни чарада күренекле татар галимнәре катнашты, чыгыш ясады. Күзәтүчеләр фикеренчә, быел хәтер көне дә оешканрак төстә уздырылды. Декабрь башында Казанда беренче Крәшен яшьләре форумы үткәрелде. Аны Татарстан халыклары ассамблеясы Иван Егоров җитәкләгән Республика Крәшен иҗтимагый оешмасы оештырды. Чарада Татарстан, Башкортстан, Утмуртия республикаларыннан, Чиләбе өлкәсеннән 210 делегат катнашты. Җыенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та катнашты.
Без бүген чыннан да тарихи вакыйга газелды. Тарихыбызда бу форум һичшиксез зур урын алачак. Ол әйтен традицияларыбызның һәм культурабызның яңартуга, туган телебезне саклап калуга, яңа элемтәләр, үзара дуслык җирләрен урнаштыруга, үз халкының белән горурланып, менә зур этәргеч булыр дип уйлыйм.
Диде Иван Егоров. 2009 ел Башкортстан татарларына бәйле вакыйгалар белән дә истә калачак. Ринат Закировның Уфага барып татар оешмалары белән очрашмавы, конгрессның еллык утырышына Башкортстан татарларының чакырылмавы, моңа бәйле булган төрле имеш-мимешләр җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты.
Үткән көннәрдәге сайтларыгызда Башкортстаннан килгән хузиннар белән очрашулар булды дип әйтелгән. Шуның өстенә әле Марат Шәрипов ничектер Казанда Дәрмән кичәсенә килү уңайыннан гына конгрессның еллык җыенында катнашып киткән дип Марат Шәрипов безнең конгрессның башкарма комитеты әгъзасы, ул бу җыелышка чакырылган иде, шушы махсус чакыру нигезендә килеп, бер дә чыгыш ясады. Ә инде Хуҗин әфәнде белән мин очрашмадым.
Диде Азатлык радиосына Ринат Закиров. Ә бу чара вакытында татар конгрессы белән башкорт корылтайының уртак утырышы булды. Ике милли оешма бергәләшеп эшләргә сүз куешты. Әмма әлеге очрашудан соң башкорт корылтайы рәисе итеп башка кеше билгеләнде.
Безнең бүлешеп талашып ятыр әйберебез юк. Ул ниндәйдер кешеләрдең генә уенда, нәмәләр үзенә ниндәйдер пост ала алмаган кешеләрдең генә әле хүзләре буенча без йөрергә тиеш түгелбез.
Диде башкорт корылтайының элеккеге рәисе Румил Азнабаев. Русияның баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин Русия үзәк диния нәзәрәтен, Русияның мөфтиләр шурасын һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме белән чыкты. Тар даира вәкилләре генә хәбәрдар булган әлеге вакыйга кайберәүләрдә ризасызлык уятты. Кавказ һәм татар оешмаларын кушу татарларга зур бәләләр алып киләчәк дигән фикерләр яңгырады.
Яңа елга аяк басар алдыннан Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте дә үзенең шура утырышын уздырды һәм киләсе елга планнар корып кына калмыйча, оешмада структур үзгәрешләр дә үткәрде. Әлеге җыенны Чуашстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан күзәтте.
Чуашстан татарлары тормышын Фәрит Гыйбәтдиновсыз күз алдына китереп булмый. 2 дистә елдан артык республикада милли тормышны көн-төн тартып барган мөхтәрият рәисе Фәрит Гыйбәтдинов үз вазифаларыннан китәчәк. Җыелыш алдыннан шундый сүзләр йөрде. Әлегә кадәр Урмай моңы, Арт мәдхия кебек халыкара бәйгеләр оештырып, республикада нәшер ителә торган Вакыт газетын аякка бастырып, Чуашстан күләмендәге сабантуйларны булдырып, Мишәр фольклор ансамблен үстереп, алып барган һәм күптән түгел генә Казанда үзенең 50 яшьлек юбилеен уздырган Татарстанның һәм Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбәтдинов рәис вазифаларыннан китә дигән хәбәр күпләр өчен ышанмаслык бер яңалык булып тоелды. Чуашстан башка Каласы Чебоксар шәһәрендә инде татарлашып беткән Зелёный яр ресторанында мөхтәрият шурасы утырышы бу мәсьәләгә ачыклык кертте. Гыйбәтдинов рәислектән китә, әмма рәис булып кала да. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзалары алдында башта Фәрит Гыйбәтдинов еллык эшләгән эшләргә хисап тотты. Ә алар шакты булып чыкты. Ул мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең семинарларыннан алып, быел 22 мәртәбә уздырылган Урмай моңы, Арт мәдхия фестивальләре, Сабан туйлар, Шыгырдан укулары, Милли көрәш, Шәһри Болгарда республика татарларының яртысы диярлек катнашкан зиярат, Казанда, Төмәндә һәм башка шәһәрләргә иҗади коллективлар белән ясалган сәфәрләр, Казан артистларының Чуашстанга гастрольләре, гомумән алганда мондый зур вакыйгаларны санап чыгуына да күп вакыт сорый. Ә инде авыл яки аерым шәһәрләр дәрәҗәсендә эшләнгән эшләрне санап бетерү гомумән мөмкин түгел. Бу эшләрне шура әгъзалары искиткеч бер горурлану белән тыңлады, чөнки әлеге гамәлләр артында аларның үзләренең дә ярдәмләре торганын алар яхшы аңлый. Фәрит Гыйбәтдиновның хисабыннан соң бу якларда гадәт буенча беренче сүзне Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов алды. Мөфти үзенең сүзен конкрет проблемнар белән башлады. Дөрес эшләнгән эшләр шактый, диде ул. Гомумән, соңгы елларда республика халкының 3% якынын гына тәшкил иткән Чувашстан татарлары дини һәм милли өлкәләрдә шактый алга китте. Без, ягъни диния назараты белән милли хәрәкәт кулга кул тотынышып эшлибез. Чөнки милләтебезнең нигезен тәшкил иткән дин һәм милли мәдәниятнең берсен генә күтәреп барсак, соңар канатлы куш оча алмаган кебек, без дә алга китә алмас идек. Бүген без пар канатлы кошлар кебек, күп нәрсәне иңли алабыз. Әмма без әле проблемнарсыз яшибез дигән сүз түгел. Бүген милли мөхтәрият күбрәк мәктәпләргә игътибарын арттырырга тиеш. Бездәге мәгълүматларга күрә, бүген республикадагы татар мәктәпләрендә татар теле дәресләре кыскартылып барыла икән. Шәһәрләребездә дә ана телен укыту мәсьәләсе хәл ителмәгән. Киләсе елларда бу өлкәдә дә нык кына эшләргә кирәк безгә, диде Чувашстан мөфтие. Мөфти хәзрәт күтәргән мәсьәләләр хакында фикер алышу башланды. Чыгыш ясаучылар әлеге темага карата үзләренең тәкъдим фикерләрен җиткерделәр. Канатлы гыйбарәләр белән ышандырырлык итеп сөйли белгән Чувашстан мөфтие чыгышы көн тәртибендәге башка мәсьәләләр каралганда да еш искә алынды. Бигрәк тә Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының яңа рәисен сайлаганда. Чувашстан татарларының мондый җыелышлары бик тыныч үтә, ягъни бернинди талаш, акырышу юк. Яңа рәис тә шундый ук шартларда сайланды. Сөйләү күп булды, урынлы сөйләү, чөнки яңа рәис нәмзәтенә бернинди каршы торулар булмады, ә теләкләр һәм тәкъдимнәр җиткерелде. Республикада барлыгы 37 мең татар яши. Бу очракта татарлар, лидерлар, иҗтимагый актив кешеләр бер-берсен яхшы белә. Шуңа күрә яңа рәиснең дә республика татарлары тормышында нинди роль уйнаганын тулысынча белеп торалар. Соңгы еллардагы бер генә милли чара да аның ярдәменнән башка узмый. Бер ел эчендә әлеге яңа рәис тулы бер авылны аякка бастырды. Халыкны эш белән тәэмин итеп, авыл урамнарына үз хисабыннан юллар салдырып, һәм тагын әллә нинди күп төрле эшләр башкарды. Шулай итеп, Рәшит Сәнҗәпов, Озын Куак авылы егете, танылган эшмәкәр һәм химаячы Чувашстан татарларының яңа лидеры итеп сайланды. Аны сайлаганда да чыгыш ясаучылар мөфтинең соңар канатлы кош очмый гыйбарәсен еш телгә алдылар. Ягъни татар мөхтәриятының үзендә дә ике канатлы кош кирәк. Инде сүз башында бул Фәрит Гыйбетдиновның китүе китмәвенә килгәндә, ул китмәде. Татар мөхтәриятының төзелешенә үзгәрешләр кертелде. Рәшит Сәнҗәпов Чувашстан татар милли мөхтәриятының рәисе булып сайланды, ә Фәрит Гыйбетдинов исә мөхтәрият шурасының рәисе булды. Мөхтәриятның ике канатлы кыш булуы шуннан аңлашылды. Чувашстан татар мөхтәриятының яңа президиумында сайланды. 5 кешедән торган президиумның күпчелеген урта буын һәм яшьләр тәшкил итә. Шәһәр шартларында яшьләр белән эшләр өчен Рушан Гыйбетдинов сайланды. Рушан үзе яш эшмәкәр, берничә ел Америкада да белем истәгән егет. Президиумга сайланган яңа Чабаксар милли мөхтәриятының рәисе Наил Хәсәнов шулай ук яшьләрдән дип атап була. Шулай ук эшмәкәр, шәһәр егете. Чувашстан татарлары мөхтәрияте шурасы утырышында бүләкләр дә таратылды. Буларны яңа ел бүләкләре дип тә, ел буе эш күрсәткәннәрне тану дип тә атап була. Бүләкләр исә рәхмәт хатларыннан гыйбарәт иде. Җыелышта катнашкан 30лап кеше рәхмәт хатларын алды. Димәк, ел буе эш күрсәткәннәр. Моннан тыш, гадәтләнгәнчә, пакет та бар иде. Ә пакет эчендә исә күптән түгел генә булдырылган Чувашстан татар мөхтәриятенең символлары, төш тамгалар, байраклар, язу әсбаплары, әләмнәр һәр берсе мөхтәриятның символлары белән. Чувашстан татар мөхтәрияте быел тагын бер яңалык белән яңа елгы аяк баса, монысы интернет челтәрендә үз сәхифәсе белән. Чабаксардагы әлеге җыелыш инде әйтелгәнчә Зеленый яр дип аталган ресторанда узды һәм ул мул итеп әзерләнгән аш өстәлләре артында барды. Табынга да, барган чараларга да, кылынган дугаларга да, Казаннан килгән Фәриде Алсу дуэтына да берәү дә аптырамады. Чөнки җирле татарлар өчен бу гадәти күренеш. Ә менә табын корып йөргән, аш әзерләгән ресторан хезмәткәрләре аптырауда. Шулкадәр ашап, сөйләшеп, җырлашып та бер грамда хәрәм эчемлек өстәлгә куелмаган. Аптыраганнар. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык радиосы.
Пицца яки пилменне, хәтта суыткыч белән яңа санакны да интернет аша сатып алырга була. Дөрес, моның өчен иске булса да берәр санагың һәм интернетка чыгу юлың булу кирәк. Ә сез моңа әзерме? Яисә санак кулланып торасыгыз килмейме? Товарны виртуаль кибеттән түгел, ә реаль кибеттән алуны кулайрак күрәсезме? Шулай булса да без интернет аша сәүдә турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Ни дисәк тә, Русиядә дә интернет кибетләр чыры башлана. Тәрәкыяткә алдан ук әзер булып тору хәерле. Бу турыда пәрәвүз тапшыруында Мәскәүдә яшәүче Рамил Бәдретдинов белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләшә.
Пәрәвүз тапшыруында без интернеттагы сәүдә темасына якынрак килербез. Көннән көн шул исәптән татар авылларында торучылар да акрынлап интернетка керәләр. Бу аеруча таралып яшәгән татар башкортка мөһим, чөнки алар кай вакыт интернет ашагына түбәтәй, намазлык, яулык шикелле милли әйберләрне, яисә CD, футболка, кружка кебек әйберләрне соратып алалар. Интернет аларга сатып алу мөмкинлеген арттыра. Ә сәүдәгәрләргә ничек икән? Аларга интернет нинди файда бирә? Ул артык мәшәкать түгелме? Чөнки Казанда кайберәүләр кибетләрен ачтылар да яптылар. Ә Мәскәүдә хәл ничек? Ни дисәң дә Мәскәү башка дәүләт шикелле, Мәскәүдә интернет кибетләр белән шөгыльләнүче, аларның системасын өйрәнүче Рамил Бәдретдинов белән сөйләшәбез.
Мәскәүдә интернет маркетинг ул бик алда дип әйтергә кирәк, чөнки һәрбер кирәк нәрсәңә табып була. Үзенең интернет сайтын әле берне генә түгел, алар меңләгән дип әйтергә кирәк. Мәскәүдә афилистлар хәзерге вакытта Улпанда күбәя, чөнки әгәр дә бер нәрсә заказ әйткәч, аның бу икәнен белүе бик авыр. Кулланышта булганы белүе бик авыр. Әгәр дә инде престижный сайтлар булса инде, алар алдан ук күренеп тора инде, аларга кергәндә ук нигерәк кайчанга һәм нишегрәк эшләнгәненнән инде аңлап була дигәндәй. Мәскәүдә инде ул әйткәнемчә, ул бик алда. Монда хәзерге вакытта чөнки йөрү, чөнки монда кая карама пробкалар дип әйтергә кирәк, шуның өчен һәрбер кеше үзендә өйдә яткан килеш кенә инде бөтен әйберне алырга теле диергә кирәк. Өйдә интернетка кердең дә дигәндәй бер кнопка бастың да иртәгә сиңа алып килеп бирәләр ул шул әйберне. Или анда мәсәлән алсак, пицца китерүне генә алсак та инде интернеттан, телефоннан я интернеттан инде анда бланкны тутырып калдырасың, сиңа берничә минутта шалтыратып әйтәләр, кайда заказны тәгаенләү өчен. Шуннан соң алып килеп бирәләр. Хәзерге вакытта ул интернет бик зур бер базар дип әйтергә була анда. Хәзер мин бу шуның өчен һәрберсе ничек булса да үзенең товарын кычкыра-кычкыра сатырга тырыша. Инде андагы реклама өчен бик зур талаш, сугыш башланды инде соңгы вакытта. Мәскәүләр ул өчен анда бер кибет статистикасын гына әйтә алам. Анда менә табак савыт сату буенча шөгыльләнә. Анда бер аена әле менә табак савытның исемен язгандан соң алар беренче Google дигән эзләүктән беренче биттә генә чыксын өчен алар аена 5-6 мең түләп баралар. Әле ул 5-6 мең сум. Әле ул бик аз дигәргә кирәк. Бар сайтлар беренче биттә чыксын өчен ул теге сүзнең популярлыгыннан тора. Әгәр дә гомердә бер шырый торган әйбер булса дигәндәй, ул менә шул 5-6 мең гәйн. Ә бар сүзләр башлангыч бәясе генә аның 50 меңнән башлап дигәргә кирәк. 50 меңнән башсаң, әле ул анда кирнеп сатулаша, алга таба әле бәясе күтәреләчәк. Ол система ничек эшли дигәндә, айдарым әйтеп узганымча, анда аерым бер склад була коядыр, һәм шул кибетнең бер офисы була инде коядыр, интернетның офисы булалар. Андагы кызлар, егетләр карап торалар инде, әгәр заказ булса инде, алар компьютердан карап, шул кеше белән шалтыратып язып җибәрер, шулай сөйләшәләр дә инде. И берәр аларның курьерлары була инде, курьерга шалтыратып, ул курьер складтан барып алай берне һәм китереп бирә инде. Реклама дип әйтү сәйсәм дөрес булмас инде. Мин инде үземчә күбесенчә Васка сайтына алам, потому что инде мен Москва килү белән бөтен кеше теге самый надежный дип әйтәләр инде, ышанычлы. Ник инде менә без студент булып килгәч, иң беренче инде өр-яңа холодильник, микроволновый печь, инде анда башка теге йорт кирәк, яраклар инде шунда. Бик җайлы дип әйтергә кирәк, чөнки менә ни дигәндәй, менә без Мәскәүгә килдек, анда буш бүлмә дигәндәй, кердек, Аллаһ шөкер интернет бар, бүлмәне ишек алдыннан кердек, тегендә яздык, заказ бирдек, безгә шалтыратып әйттеләр, менә кайчан китерсәк җайлы дип. Аннан соң без әйтергә, бүген киш белән китерсәгез җайларак безгә. И шулык без бүлмәне җыып җыештырып бетергә безгә холодильникны алып китте. Шулай әйтеп узарга кирәк, күбесенчә кибетләр Мәскәү күләмендә аны теге бушлай китерәләр, чөнки конкуренция зур. Но МКАТтан тора инде, МКАТтан чыксак кына инде анда шул акча сорыйлар инде. Мәскәү өчен дә һәрвакыт китереп биреп бушлай.
Тракторлы тодагерлар иң беренче шыраган проблемалар нәрсәдә? Алар сатып алучыны алдырга мөмкин дип әйттегез сатучылар. Ә сатучыларга акча түләме газапламыйлармы? Алар да проблемаларга очрамыйлармы?
Сатучылар проблемалар һәр вакыт була инде, ник ул бит үзенә күрә бизнес дияргә кирәк инде. Беренче чиратта инде әгәр дә электронный платеж булса инде, һәр вакыт куркынычсызлык өчен урысча әйтмешне безопасность сайты. Һәр вакыт аны карап торырга кирәк, чөнки әгәр дә берәр электрон акча күчерү булса инде, иң авыры шул акча саклап калды, чөнки һәр вакыт ул халявщикларны кызыктырып тора дигәндәй, һәр вакыт кызыктыруын дәвамында иде. Аннан соң акча түләмәү галәмәте инде ул телефонга шалтыратып шуның өчен теге алдан ук сорап куялар бит инде акча түләмәү галәмәте булмасынга инде. Буладыр инде ул теге берничә килгәч тә акча түләмибез дип килешеп барып җибәрәләр.
Рәхмәт, без бүген интернеттагы сәүдә турында Рамил Бәдретдинов белән сөйләшеп утырдык. Киләсе очрашуга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.